Aizvadītajā svētdienā KPVLV biedru sapulcē ap 70 cilvēku balsojumā atsauca līdzinējo partijas valdi un ievēlēja pagaidu valdi 7 cilvēku sastāvā. Vadību uzticētu kādreizējam Ogre domas deputātam Rolandam Milleram. To vai šī sapulces lēmuma ir saistoši vērtē uzņēmumu reģistrs. Millers pastāstīja, ka par daļas biedru vēlmu sasaukt ārkārtas sapulci valdē ziņojas vairāk kārt, nosūtot arī ierakstītas vēstules. Galvenais pārmetums – valde nestāsta, kā tiek izlietots partijai KPVLV no valsts budžeta pienākošais finansējums. Jāatgādina, ka 13. Saimā no KPVLV rindām ievēlē 16 deputātus, un partijai šogad pienāks 643 tūkstoši eiro.
Rīgas vēlēšanu laikā es biju viens no tiem, kas gāju biroju lūdzu skaidrot, tā ir tomēr organizācija, tā nav maza firmiņa, kur var daži divi cilvēki vai trīs lemt, kur skaitīt naudu un kur neskaitīt, tomēr jābūt kaut kādi atskaitē. Un to varbūt, kad izstāvus neredz, viņam liekas, ka viss ir kārtībā, bet bieda nav apmierināta ar to numur viens par tām finansēm, tas ir pat svarīgākais, jo mēs patiešām gājam ar savādāk, mēs gājam ar atklātu politiku ar dažādiem viedokļiem, bet tagad ir tā, ka ir tikai viens viedoklis un atklātības nekādas.
Miller ieskatā trūkst precīzi skaidrojumu, kurš un par cik organizējas partijas Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kampaņu. Tas pārunāt arī daļas biedru sapulcē 6. Decembrī. Millers uzsver, ka likumā noteiktie principi balsojumos šajā sapulcē esot ņemti vērā. Tie, kur skaitījušies izslēgti no partijas, balsojumos piedalījušies tikai pēc tam, kad pārējie klātesošie biedri tam piekrituši. Savukārt partijas KPVLV līderis Atis Zakatistovs intervijā Latvijas radio pauda, ka par izdevumiem minētajā vēlēšanu kampaņā ir skaidrojis, turklāt valsts budžeta finansējuma izlietojums nevarot būt slepens. Par to sarunas paredzams arī sestdien gaidāmajā attālinātajā biedru kopsapulcē.
Tas viss tiek skaidrots, bet cilvēki jau negrib dzirdēt. Viņiem, daudziem no viņiem pašiem ir finansiāli diezgan smagi, un tad tīri psiholoģiski skatoties uz partiju piešķirto naudas apjomu, liekas, ka tie ir naudas kalni. Tā kā tā ir tāda kokteilis ar radikālismu, gāzīsim kaut ko ar tādu iekšēju droši vien skumju. Tagad būs īstā sēde un tad mēs redzēsim, kā tā partija tālāk attīstās.
Partijas KPVLV reitings jau ilgstoši ir zems un šobrīd nosliedējis līdz apmēram 2%. Zakatistovs atgādināja, ka tiek plānots cits partijas nosaukums. Ar atšķirīgu pieeju un programmu plānots startēt 14. Saimas vēlēšanās pēc 2 gadiem, un partijas jaunā identitāte kļūšo zinām jau visai drīz. Savukārt uzņēmumu reģistra secinājumu par KPVLV daļas biedru ārkārtas sapulces lēmumu pieskaitīšanu vai noraidīšanu gaidāmi ne ātrāk kā piektdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.